Бишкекте эрте мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, ардактуу угарман, жекшемби күнкү берүүсүн баштайбыз. Өкмөт азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде тирүүлөй малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салды. Элдик экономика түрмөгүндө ушул теманы талдайбыз. Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев. Шоу-бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда башталган 16 күндүк зомбулукка каршы өнөктүктү колдоп чыгышты. Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Өкмөт азык-түлүк коопсуздугуна байланыштуу айрым айыл чарба товарларын, анын ичинде тирүүлөй малды сыртка сатууга убактылуу тыюу салды. Чектөө эттин мындан ары кымбаттоосун алдын алууну максат кылат. Жыл башынан бери Кыргызстанда эттин наркы кескин өсүп, коомчулукта дүрбөлөң жаратты. Бул жагдай мал жандыктардын экспортунун эселеп өсүшү менен түшүндүрүлдү. Теманы элдик экономика түрмөгүндө Эрнест Нурматов талдоого алмакчы.
Социалдык маанилүү товарларды сыртка экспорттоого тыюу салууну алгач айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги сунуштап чыкты. Бир сыйра талдоодон кийин премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков атайын токтом кабыл алып, товарлардын тобун Евразия экономикалык биримдигинин аймагынан тышкары ташып чыгууга убактылуу чектөө киргизди. Ага ылайык тирүү жылкы, бодомал, кой эчки, үй канаттуулары, дан эгиндеринен арпа, жүгөрү, күрүч, буудай уну, өсүмдүк майы, кум шекер, тоок жумурткасы, тамак аш тузу жана тоют 6 ай сыртка сатылбаш керек. Чектөөнүн киргизилиши биринчи кезекте азык-түлүк тартыштыгына жол бербөө жана калктын улуттук коопсуздугу менен түшүндүрүлүп жатат. Анын ичинде өзгөчө малдын экспортунун убактылуу буулушу актуалдуулук жаратууда. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев муну мындайча чечмеледи.
Эми баасы мындан дагы нары көтөрүлүп кетиши мүмкүн болчу. Биз эми 500 дегенде эле уже бул көбүнчө биздин элибизге психологиялык планка да 500ге чейин эт кымбаттаган эмес болчу да. Көтөрүлүп баратса коомдун ичинде аябай оор абал болуп калмак да. Ошондуктан муну киргизгенге туура келди. Анан муну кайра эле бул жылдыкы, бул жылга дагы бул таасири тие турган, анан кийинки 2-3 жылга таасири тие турган.
Токтогазиев ошондой эле экспорттун кескин күчөшү менен Кыргызстанда малдын асыл тукумдуулугуна коркунуч келгенин белгилеп, жандыктарды сатууга чектөө киргизилиши ушу менен да шартталарын маалымдады.
Көбүнчө эгерде түрдө чыгып атса ургаачы мал көбүнчө чыгып кетип атат да. Эт түрүндө сатылганда бул эркек малды союп туруп, анан ошол көбүнчөсү эркек мал союлгандан кийин уже мындай кандай карып калган малдын эти кетет да сырткача. Ошондуктан биз эми маточная поголовье деп атат, ургаачыларды сактап калыш керекпиз. Анткени бул кийинки келечектеги биздин программаларыбызга, айыл чарбаны өнүктүрүү, ушул мал чарбаларды өнүктүрүү боюнча программабызга бул фундамент боло турган нерсе да,
деди айыл чарба министри Тилек Токтогазиев. Өкмөт мындай чечимди өлкөдөгү эпидемиологиялык абалды эске алуу менен кабыл алганын маалымдады. Бул тыюу реэкспорттук, транзиттик, ошондой эле гуманитардык багыттагы өндүрүмгө тиешеси жок. Баса, коронавирус пандемиясы күчөгөн кезде быйыл 22 мартта да өкмөт ушул сыяктуу азык-түлүктөрдүн жана медициналык товарлардын топтомун сыртка сатууга 6 айга тыюу салган болчу. Бирок анда мал жандыкка чектөө жок эле. Ошол себептүү айрымдар соңку чектөөнү өкмөттүн рынокко кийлигишүүсү катары баалап жатат. Бишкектик серепчи Бактыбек Жумашев мындайча кепке кошулду.
Бул базар экономикасына түзмө-түз кийлигишүү да. Бул сатуучу менен алуучунун ортосуна кийлигишүү. Ошончолук мал чарбаны өнтүрөм десе, анда ким ага тыюу салып атат? Өзүнчө бир мамлекеттик программаны деңгээлде көтөрүп, ошону өнтүрүү боюнча. Анан мисалы, ооба, эттин баасы көтөрүлүп атат дейт, малдын баасы көтөрүлүп атат. Туура, бул базар экономикада. Көтөрүлүп атканы, мисалы ошол эле фермер сатса, бул көбүрөөк киреше табат, көбүрөөк ошол акчаны мал жакшы кетип атса, ого бетер көбүрөөк акчаны мал көбөйтүүгө салат да. Бул болсо жанагындай эле кайра эле бул жанагындай эски методдорго салып тыюу салуу деген бул эң оңой нерсе.
Бирок ошол эле кезде адистер жыл башында өзгөчө абал учурунда Кыргызстанда азык түлүк, анын ичинде ун кандай талаш болгонун эскертип жатышат. Бул жагынан алганда эт азыктарына да ошондой дефицит коркунучу бар дешет айрым эксперттер. Экономист Азамат Таттокуров өкмөттүн чектөөсүн кубаттоого алды.
Чындыгында бул мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү, бирок мамлекет кээде кийлигиш туруш керек. Септегенде проблема мындай болот да. Өзбекстан өздөрүнүн фермерлерине кунажын, анан кийин боз уйларды сатып алганга төмөнкү пайыз менен айыл чарба кредиттерин жана гранттарын берип жатат да. Ошол себептен алар сразу жанакы Кыргызстанга келип бүт жанакы жаш кунажын, жанакы боз же музолду уйларды сатып алып башташты да. Ошол себептен резко баягы спрос өчкөн үчүн кескин түрдө баа да көтөрүлүп кетти. Буга чейин буларда Казакстандан алып турушкан да, Казакстандан агычы. Но Казакстандагы ушундай бөгөт койду да. Ошол себептен алар баардык тең бизге келип калышты. Эгерде биз азыр ушул боюнча калтырып койсок, анда бизде жанакы музолу уйлар кунажында калбай калат да. Өзбекстан нерыночный механизм улаткандан кийин биз дагы нерыночный механизм менен өзүбүздүн жанакы тамак аш коопсуздугун сакташыбыз керек да. Ушундай.
Арине, Кыргызстанда эт жай айларынан баштап кымбаттай баштаган. Алгач уй жана кой эти 350 сомдон 400 сомго чейин чыкса, айрым жерлерде баа андан да көтөрүлгөн. Улуттук статистика комитетинин эсебинде ноябрда аймактарда уй эти 410-450 сомдон, кой эти 380-450 сомдон сатылууда. Расмий эмес кабарларда кээ бир жерлерде эттин аркы 500 сомго чейин чыккан айтылды. Бул баардык аймактардын, анын ичинде Бишкектин тургундарынын да мазесин алууда.
Мурда 300-320 алганбыз. Азыр 400 деп атабы, эми этке келдим элем. Бирок пенсия 4000 алабыз. Уят эле.
300-360. Азыр болсо 460 болотбу? 430 болсо. Ошондой болуп кетпедиби? Кымбат бүт бар тем.
Эт аябай кымбат, эт жей албай калдык тимилер. Сөөк-бөөк, суп набор жеп калдык.
Азыр мына 1 килограмм этиңдин өзүнө 450-480 болуп атат. Же эт арзандатпайт, же азык түлүктүн баары эле кымбат.
Вообще невозможно мындай көтөрүлгөн. Элге кыйын эле болот да. Элесте 450-500 сом. Саган пост түшүрүш керек деги чимет.
Ал эми касаптар жана сатуучулар эттин кымбатташын базарда малдын тартыштыгы менен түшүндүрүүдө. А малдын азайышына болсо анын сыртка сатылып жатканы себеп катары көрсөтүлүүдө. Бишкек шаарындагы эт сатуучу Эрнис Мыктыбековду угалы.
Экспорт кылышып атат, Өзбекстанга алып кетип атат, Таджикстанга алып кетип атат. Границалары пошлинасы көбөйтүп койбуз. Азайтса эле ошонун баары арзандайт болсо да. Экспорт өзүбүз поголовьяны жоготсок бизге абдан кыйын болуп калат. Өзбекстан менен Казакстан президенти элге акча таратып малды көбөйтүшүп атат. Азыр биз убакыт болуп атат, даже Казакстандан алып атабыз.
Жалал Абад шаарындагы эт сатуучу Бахадыр Каримов.
Ошо Өзбекстанга кирип кетип атат. Ошолор ошол себепти кумбаттайт. Ошол эле себеби, башка себеп жок. Анан жем кумбат. Курал. Жем кумбат. Бир касап мисалы үчүн 1000 сомдон 1,5 000 чейин табат да эми.
Журу Осмонбаев Ош шаарындагы эт сатуучу.
Азыр көбүнчө Өзбекстан тартып атат да, ошого кымбаттап атат бийил айрыкча. Ошону токтотсо калыбына чыгып калса керек. Бирок токтотпой атат да. Тарта берсе азаят экен да, түгөйт экен да мал дагы.
Ошентип малдын башы тартыш, натыйжада эттин аркы өсүп жатат. Бул жагдайда көпчүлүк муну көзөмөлгө албайт деп бийликти айыптары түшүнүктүү. Бирок мыйзамга ылайык өкмөт анын атынан монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик кайсы бир чекке жетпесе базардагы наркка кийлигише албайт. Тагырагы бир айдын ичинде кайсы бир азыктын наркы 20% кымбаттаса гана агенттик киришет. Ага чейинкиси рыноктун өз мыйзам ченемдүүлүгү болуп эсептелет. Монополияны жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Шухрат Сабиров соңку айларда эт 20% кымбаттаган жок деди.
Мисалы азыр мооке ноябрдын бүгүн 23 болуп атпайбы? Мисалы ошо эттин баасы, мисалы ушул азыр октябрга салыштырмалуу койдун эти 8.4% көбөйүптүр, өсүптүр. Уйдун эти 10% көбөйүптүр да, чочконун эти 3.7%. 20%га жете элек да.
Деген менен жыл башында 13 марттан 13 июнга чейин азыктардын көп түрлөрүнө мамлекеттик көзөмөл киргизилип, баа бир көрсөткүчтө кармалып келген. Бул ошол учурдагы пандемия ага байланыштуу киргизилген өзгөчө абал жана өзгөчө кырдаал режимдери менен түшүндүрүлгөн. Мурдараак азаттык малдын экспортунун 6 айлык көрсөткүчүн өзүнчө талдаган болчу. Бул жолу 9 айдын баштапкы эсебин колуна алды. Ага ылайык 2020 жылдын январь-сентябрь айларында бодо малдын сыртка сатылышы 11-12 эсе, кой эчкинин сатылышы 6-7 эсе арбыганы көрүндү. Жылкыны экспорттоо да көбөйгөн. Улуттук статистика комитетинин өкүлү Асель Акматалиева азаттыкка буларды маалымдады.
Ат, эшек, качыр жандыктарынын экспорту боюнча 2020 жылдын 9 айында 6017 даана экспортталды. Ал эми былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 5612 экспортко чыккан болчу. Ири мүйүздүү малга токтолсок, 9 айда 8415 даана экспортко чыкты. Былтыркы жылга салыштырмалуу 738 гана болгон. Кой жана эчкини ала турган болсок, 30176 даана экспортко чыкты. Ал эми 2019 жылдын 9 айында 4822 экспортталган болчу.
Мал жандыктары негизинен коңшу Өзбекстанга жана Тажикстанга сатылып жатат. Бул аталган өлкөлөрдө эттин наркы Кыргызстанга салыштырмалуу кымбаттыгы менен байланыштырылууда. Ошол эле учурда расмий эмес жолдор менен тагыраагы аткезчилик менен сыртка сатылган малдын эсеби да так эмес. Мурдараак айрымдар чек арадан коңшу мамлекеттерге айдалып кирип кетип жаткан миңдеген кой эчкилер, жүздөгөн бодо жана жылкылар тууралуу айтышса, азыр ал расмийлерге чейин жеткендей. Айыл чарба, тамак аш өнөр жай жана мелиорация министри Тилек Токтогазиев малдын мыйзамсыз ташылышында чектөө талабын коюп жатышканын билдирди.
Контролдордун расмийден чыгаруу 10 эсе көп кетип атат деген маалымат келип атат бизгечи. Ошол үчүн мындай биз азыр контроль кылабыз, контроль албасак кийин бизге бир жыл баякта макул кыйын болобуз. Мага деле айыл чарба министри катары бул выгодно болмок, айтмак мына эт сатылып атат депчи. Мал кетип атат деп, бирок биз келечек жөнүндө ойлонуш керекпиз да, мындай популизм менен ойнобойчу.
Эгер малдын союлгандан кийинки экспортун өзүнчө алсак, ал азайганы байкалат. Улуттук статистика комитети кабарлагандай, 2020 жылдын 9 айында эт жана эт азыктарынын экспорту 496000 долларды түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 8 эсеге азайды. Экспорттун ичинде кой эчкинин эти жана тоңдурулган уу эти басымдуулук кылат. Ооба, эттин кымбатташына байланыштуу коомчулукта талаш тартыштар күчөгөнү, айрым эксперттер муну мүмкүнчүлүк катары да баалап чыгышкан. Тагыраагы бул пикирди жактагандар нарктын өсүшү Кыргызстандагы мал чарбачылыгынын секирик алышына шарт түзөт деп эсептешет. Анткени эттин наркы дүйнөлүк рынокто кымбат. Айыл чарба боюнча эксперт Бакыт Мамытканов мындайча жүйө келтирүүдө.
Бул деген жакшы явление да биз үчүн, Кыргызстан үчүн. Себеби дегенде биздин фермерлер өзүн продукциясын сатканга уже мындай эмес болуп атат да, стимул болуп атат да, продукция базарда токтобой өтүп атат. Дүйнө жүзүндө просто этти барктайт да, биз пока барктаганды үйрөнө эле элек. Себеби вот доллар деген бүгүнкү күндө 80 сом болуп калды. Ошол эле 390 сом базарда сатылып аткан эттин баасын бөлө турган болсок, то 4.5 доллар болуп атат. Турцияда эт 13 доллар магазинде сатылган баасы, Кытайда 15 доллар. Анан эми ушундай жер болуп атканда мүмкүн эмес да просто бизди арзан эле сатып бергенге. Анан бүгүнкү күндө кымбаттап атат деп атат, э? Но сиз мага айтыңызчы, эмне кымбаттаган жок бизде?
Адис ошондой эле муну көйгөй катары эмес, жаңы мүмкүнчүлүк катары кароону сунуштап, чарбаны өнүктүрүүгө көңүл бурду.
Сооданын мындай принциби бар. Эмнең өтүп атса, сен ошону өндүрүшүң керек да. Анан бизде эт өтүп аткандан кийин биз эт өндүрүп эле жетишип калышыбыз керек да.
Эксперт Мамытканов ошол себептүү Кыргызстанда фермерлерге колдоо жасап, мал чарбасындагы асыл тукумдуулукту арттырыш керек деп эсептейт. Улуттук статистика комитетинин 2019 жылкы эсебинде Кыргызстанда 1,680,000 ири мүйүздүү мал, 6,266,000 ашык кой эчке, 522,000 ашык жылкы бар. Элдик экономика түрмөгүн бул жолу мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булар көз алдымда. Жакшы ойча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып, биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы, чай ичип курсактыбызды алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оор деле билинбейт.
Апам Швеяда иштечү эле, дайыма аз акчалар.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев. Ал парламенттик шайлоодон кийинки бийлик алмашуу учурундагы жана андан кийинки коомдук саясий кырдаал, кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөштүн күнгөй тескей тууралуу суроолорго жооп берди. Субаналиевди Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев кепке тартышты.
Саламатсызбы, сиз кош келипсиз.
Көптөн бери 10 октябрда кызматтан алынгандан бери сиз коомчулукка чыга элесиз. Сиз азыр саясий процессте барсызбы же бияка чоу эле турасызбы?
Политический пауза деген бар да, анын үстүнө кыйын учурларда бирте ооруп калдык. Эми саясий процесстерге киришебиз. Биздин да электорат бар, бизге ишенген кишилер бар. Ошого карата биз да иш кылабыз.
6-октябрдагы окуялардан кийин сиз коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарлыгына кайрадан кайтып бардыңыз. Анан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти дагы координациялап аттыңыз. Ал учурда ошо бир бийлик кулап, башкасы келе атканы белгилүү болуп калган. Анан сиз өзүңүздүн ошол адамдарга эмне үчүн бардыңыз? Кандай кызыкчылык сизди ошого алып барды? Кандай максат, кандай ишеним алып барды?
Эми биринчиден ошол маалда президент качып кетти, өкмөттүн мүчөлөрү баардыгы качып кетти, генпрокурор качып кетти, ГКМнын председатели качып кетти, министр качып кетти, зам министрлер менен жалгыз эле Орозалиев калган. Начальник УВД өзү шайлоодо жүргөн, ал жок болчу. Коопсуздук кеңешинин зам секретари легитимный болчу. Ошон үчүн мен сразу барып туруп, биздин бирок офисибиз Национальный гвардияда да, ал жерде болсо жаш балдар жаңы призыв келген жаш балдар. Ал жерге биз иштей баштасак, анда келип кетип аябай эме болмок да. Ошон үчүн биз коопсуздук кеңешине бардык, анткени председатель жок да, Опумбаев качып кеткенин билчүбүз. Аны ошол жерде офисти ачып, ошол жерде бүт координацияны, күч структураларынын баарын координацияга өттүм да. Бирок мен менен чогуу, мен келгенден кийин ал жерге секретарь совбези өзү келди. Дамир Казак үйүндө ооруп атса дагы ошо келип туруп, анан экөөбүз ошол жерде кеңешип, анан координацияны баштадык жумушта.
Сизге укуктардын баарын
расмий тапшырып берди. Анан кийин укуктарын мага тапшырып туруп, анан мен исполняющий обязанности секретарь совбез болуп иштей баштадым.
Сиз айтып атпайсызбы, президент да качып кетти деп? Президент качты деп айтканга болбойт го дейм Жээнбековду. Ал расмий өзүнүн укугун октябрдын 16-сында өткөрүп берди.
Жок, жерде качты деген момент мындай да, жок болуп кетти и белгисиз болуп калды. Кыргызстандан чыгып кеттиби же чыкпай калдыбы эч ким билбей калды.
Мага мындай суроо туруп атат да, Сагынбаев эси менен байланышта болсо,
Сагынбаев чыкты, а бирок ал дагы байланышкан жок. Мен сурадым, ал дагы байланышкан жок, генштабтагы эч ким байланышкан жок.
Сиз да байланышта болгон
жоксуз? Биз дагы байланышта болгон жок, просто билген жокпуз. Анан биз даже помощниктердин үйлөрүнө чалдык да, анан биз сездик эми просто эле пауза кармап калып жоголуп кеткендер.
Сиздер ошол президент менен байланышууга чын эле мындай кызыктар болдуңуздарбы? Аны менен байланышып кырдаалдан чыгууга, же болбосо анын качып кеткени же мындай белгисиз абалда жүргөнү пайдалуу болдубу кайра?
Жок, бирде биринчиден Жээнбековду издеген киши деле болгон жок, потому что ситуация уже эл көчөгө чыгып кеткенден уже ясно болчу. 2005 деле ошондой болду, 2010 деле ошондой болду. Бирок биздин задача координация силовых структур болуп калды, анткени деморализован болуп калды. Ошон үчүн бир мародерство, анан жана тоноолорду, киши өлтүрүүлөрдү, анан ОПГ баш көтөрүп баарын адресине тоноосун деп, ошон үчүн биз организация кылдык да жумуштардын баардыгын. И кудай шүгүр, колубуздан келди, координация жакшы болду.
Коомчулуктун айрым бөлүгүндө УКМКны жетектеп калышыңыз, координация жасап калышыңыз, Курсан Асановдун ички иштер министрлигинин координация жасап калышы ушул коомчулукта бүтүн Кыргызстан партиясынын кызыкчылыгы иштеп атышы мүмкүн деген бир жоромолдор да пайда кылбады. Ошо сиздердин ушундай кызматтарда отуруп калышыңыздар канчалык бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын кызыкчылыгына түп болду эле ошол кезде?
Эми биз айкап атканда биз жок биз ал координация кылып стабилдүүлүктү сактап атканда биз как генералдар сыяктуу бардык да. Мен как легитимный генерал, а Курсан Асановду мен чакырдым. Сен азыр МВДге барып туруп как ветеран, как экөөбүз Ошки событияда мен начальник УВД Ошки области болчу. Бул начальник ГОВД комендант болчу. Ошонун опыттарды салтап азыр жумуштун баарын түзөлдү. Эч кандай берде саясат болгон эмес. Ошон үчүн 3 күндүн ичинде биз жана кошундарды, ДНДларды организовать эттик. Аларга тамак самактарды организовать эттик. Ошонун баарын биз кылып аттык. Анан биз чынын айталы, бизди күч структуралардагы лейтенанттан баштап полковниктерге чейин бүт курамдар жакшы билет бизди. Биз аларга чын эле дух бердик да. Анткени биз эл тарапта болдук да. Эч ким жок болуп калды. Бул правовой вакуум болуп калды. Почему Сооналиевке чыгып атышты сырткы эмелер, структуралар, башка мамлекеттин жетек эмелери?
Сизге чыгып атышты.
Бизге чыгып атышты. Ошондо мен айткам, мен чыккан жокмун бирөөнө да. Алар чыгып атышты мага. Ошо бир легитимдүү замсекретарь Совбезы бар экен, исполняющий обязанности Совбез. Ошо деп. Анан биз дагы ошол күндөрү рабочий группа совета безопасности өткөрдүк. Күч структураларын чакырдык. Ошол жерде айттык. Тынчтандыралы бүт жана политический күчтөр менен эмеге диалогко келип туруп, алардан сурандык политический нукка түшкүлө правовой полега.
Чет өлкөлүк расмий өкүлдөр дагы сизге чыгып аткандыгын айтып атасыз, анткени сиз легитимдүү орган катары калды деп. Бирок ушул сүйлөшүүлөр акырында эмне үчүн чыкпай калды? Кийин сизди күч түзүмдөрү чыгарып коюшту, таанымай коюшту деп.
Жок, бул просто эле саясий оюн болду да. Биз билип аттык, Жээнбеков 3 күндөн пайда болуп калды. Эмне себептен начальник генштабты кое койду, анан военный положение киргизип, бул кайта өзүнүн бийлигин орнотом деди да. Кыргыздар айткот ачуу калса депчи. Бирок бизге мыйзам жол бербейт да жанагындай башка жумуштарды кылганга. Ошон үчүн биз өзүбүздүн полномочияларыбыздагы жумуштарды кылдык. Анан алар айтты, бул координатор Сооналиевди өзүнүн офисине кетиргиле деп. Анан тиги Салиев баш болуп алар айтты, Орбек Исакович, сиз өзүбүздүн эмеңизге кетпесеңиз биз уят болуп атабыз деген Жээнбеков айтып атат десе биз кеттик болду.
Сиздер негизи ушул Садыр Жапаров баштаган бийлик келатканда ушул учурда көзүңүз жетип атты беле?
Эми Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда эң биринчи мен телефон чалгам. Садыр, сен түрмөдөн чыгып келатасыңбы десем, ооба келатам дейт. Сенин балдарың бардыгы бирде Садыр президент деп кыйкырып атышат. Аябай организованный топ болуп атат. Сен өзүң келип туруп ошолорду баарын тынчытпасаң болбойт деп. Анткени 2005 да биз Куловду түрмөдөн чыгарганбыз да. Бирде көбү Куловдун сторонниктери болчу да, башаламандык болбосун деп. Анан ошондо Куловдагы чыгып ошонун баарын токтоткон да. Ошо метод эле болуп калды, азыр деле ошол эле кайталанды. Биз ошодон кийин уже саясий эмеден чыгып кеттик да. Биз только өзүбүздүн структуралар менен иштеш баштадык да, по стабилизации. А саясий жака биз вообще киришкен жокпуз.
Сиз айттыңыз жогоруда, Сооронбай Жээнбековду издеген эч ким болгон жок деп. Бирок ошол эле кезде кийин белгилүү болгондой, ошо Садыр Жапаров жага анын жанында адамдар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштаган экен да ошол кезде элечи. Анан башка саясий күчтөр ушул жерде эмне тактикалык ката кетирди?
Эми чынын айтканда көбү премьер министр болобуз деп мындай күчтүү саясатчылар барган жок да. А кимдер сүйлөшүү болуп атканын чын эле мен не в курсе болчумун, кийлигишип келген жок саясатка. Границалар боюнча жер жерлердеги особенно түштүктө тополоң чыгып кетпесин кайта ошол деп ошону бүт баарын иштеп аттык. Бизге саясатка чынын айтканда киришкен жокпуз. Бирок мен угуп аттым тиги определенный группалар сүйлөшүүлөрдү тымызын жүргүзүп атат. Эми бул саясат да, бийлик үчүн күрөшү болот да.
Кандай деп ойлойсуз, ушул 5-6 октябрда парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп чыгышпады, анан бул күтүүсүз бийлик алмашуу менен аяктады. Сиз кандай деп алып атасыз, инкылаппы же төңкөрүшпү?
Жок, негизи инкылап да, эл чыкпады. Даже если ошондо Жээнбеков ушул жоголуп кетпесе, дайынсыз болуп кетпесе, бир жерден чыга алса ого тер күчөй бермек.
5-6 октябрдагы окуяларда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы качып кетти, Орозбек Опунбаев. Андан кийин ошондой эле ички иштер министрлигинин жетекчилиги дагы,
ген прокурор да качып кеткен, фин полиция да качып кеткен, фин разведка, бүт күч түзүмдөр качып кеткен.
Ал эми 5-6 октябрга болгон түнү Бишкектин борбордук бөлүгүндө жанагы кагылышуулар болбоду күч түзүмдөрү мененчи. Андан ал окуялардан бир топ адамдар жаракат алды. Милиция кызматкерлери да бар, албетте аларды айтышыбыз керек. Ошол атуу буйруктарын ким берди? Ким башкарды ошол операцияларды?
Негизи бул жерде только министр жооп бериш керек да, министр и замминистрлер. Бул деген териштирүү да болот, көп нерселер болот, айтылат анын бардыгы. Анан негизи буга президент жооп бериш керек. Анан өкмөт жооп бериш керек, премьер-министр. Бүгүнкү күндө эле Опунбаев менен эле Жунуш Алиевди, генпрокурорду айтылып атпайбы? А негизи биринчи бул Кыргызстанда ким жооп бериш керек? Президент, премьер-министр. Анан еще куратор бар.
Эмне үчүн курал колдонулду? Булар ошондой ыкма менен токтотуп коебуз элди деп деген ишенимде болушту беле?
Эми Койташ окуяларын эле көрбөдүңөрбү? Койташтагы кандай беспредел болуп кетти. Ошодон Койташтан кийин эле көбөйүп кетишкен. Негизи Койташта мен замсекретарь совбез болуп тургам, ошондо эле Жээнбекке айткам, Койташты обязательно жакшы тергеш керек, ошондо эле жумуштан алыш керек баарын. Кыргызстан бул өзгөчө мамлекет да, бирде эл чилне чечет. Бул жакшы иштеш керек да, ошого чейин алып келбеш керек.
Бирок канткен менен сиз дагы жооптуу кызматта турдуңуз. Ошол учурда сиз андан кийин өзүңүз айтып атасыз, шайлоого келгенде айтып чыктыңыз, президент ушу утурду криминалитетке деп. Азыр да айтып атасыз, президент жооп бериш керек эми бардык болгон Лукашенко окуялардын бардыгына деп. Анан сиз өзүңүз дагы жоопкерчиликтүүмүн деп ойлойсузбу? Ошол учурга жоопкерчилигиңиз барбы?
Жоопкерчилик менде кандай, ошондо отставкага кетип кыйкырыш керек болчу да. Бирок мен отставкага кетип кыйкырган жок, потому что мен
аракетсиз дегениңиз
болгон жок. Мен айтып аттым да, шайлоого чыкканда эле сентябрдан баштап айтпадымбы? Площадкада айтыш керек болчу. Мен ошон үчүн жумуштан кеткен жокмун атайын, чтобы. А мен айттым, атайын, мен кетпей атам, ушуну жеткирейин деп. Ушул эле азаттыктан да айттым, башка жерлерден да айттык, элге чыкканда да айттык, аягы жаман бүтөт деп. Анан биз эми прогноз берген прогноз.
Сиздин маалыматтарыңыз президентке жетип аттыбы? Аны менен көзмө көз сүйлөшүп ушуну айтып атпадыңызбы?
Мен берден эле айтпадым, көзмө көз сүйлөшкөн деди эле. Райымды да байкамай эле деген ошондой эле. Ошондой эле маатып атты. Өмкө кудай өрсүн, мен бир тыйын алган жок. Причем тут бир тыйын алган жоксун? Коррупция болот бай. Азаттыктан айтып атат. Элдин баары дүрбүлөм күтүшүп атат. Криминал боюнча мындай болуп атат. Давайте десек, жок деп. Ну, это называется бездействие.
Райым Матраимовдун азыркы бийликке мындай таасири барбы? Сиз кандай ойлоп атасыз?
Биринчиден жанагы Садыр Жапаров, мен премьер-министр болдум дегенде көбү байкап алды окшойт. Ал айткан, мен райымды дагы баарын түйүнө жетем, анан мага кыйын болуп атат, анткени райым 90% чиновниктердин баарын сатып алыптыр деп айтпадыбы? На самом деле ошондой болот. Райымдын феномени и криминалдын бүгүнкү феномени бүт жерлерге кишилерин коюп алган. Бул чыны Кыргызстанда мафиозный структура, 21-чи кылымда мафиозный структураны создавать эткен бул именно Райым.
Азыркы бийлик ушул сиз айтып аткан Матраимовду кармап, жазалоого аракет кылып атат, криминалдык топторду кармап камап атат. Биринчи максатыбыз коррупцияга анан криминалдык топторго каршы күрөш, биз катуу турабыз деп атышат да. Колунан келе биринчиден, күчү жетеби, эгерде сиз айтып аткандай мафия ушу тамырлап кеткени чын болсо, сиз ишенип атасызбы ошого?
Негизи уже эмки президент ушуну улайт. Анткени уже коомчулуктагы, международный организациялар дагы баардыгы уже билет да, Кыргызстанда мафия бар экен и төңкөрүш болуп кеткени, инкылап болуп кеткени ушул үчүн деп баардыгы. Эми просто точка невозвратынан өтүп кеттик да. Обязательно Райым Матраимов уже болду. Аягына чейин акчанын баарын төлөйт. Он уже признался. Вот мне жакшы болду, что он сказал. Мен следствие менен кызматташам, мен төлөп. Пожалуйста. Азыр камалган жок, бирок жанан төлөгөндөн да көп-көп эпизодтор болот да. Да көп эпизодтор болот. Мына вор в законе камалып турат. Калгандар уже точка невозврата кетти. Уже мамлекет система булар менен күрөшкө чыкты. Уже токтобойт бул.
Башкача айтканда сиз азыркы аракеттерин туура деп эсептейсиз.
Негизи туура.
Азыр бир
суроо. Анан бир сразу эле айтып коеюн, почему азыр кыйналып атат? Ошол эле Садыр баштан эле Жапаров кыйнала баштады. Потому что ал өзү түрмөдөн келди. Бул түрмөнүн ичиндеги жанагы эме системалардын баарын жакшы билет. Кантип күрөшүштү дагы билет. Бул айтты, мен күрөшөм деди, мен ага ишенип атам. До конца күрөшөт. Бир да президент кылбаган нерсени Садыр кылды. Камады, тигини куштуртуп атат, анан айтпады, бул менин методум. акча жок, азыр акчанын баарын түшүрүп алам дейт. Бирок он тоже признал жана 700 миллион боюнча аны ал указание бере албайт да ГКМБ. Эмне себептер жана 2 миллиард эле болуп калды жана ущерб деп. Это бир эпизод боюнча. Анан дагы эпизодтор бар, дагы башка статьялар бар.
Социалдык тармактардан дагы бир суроо келип түштү, ошого да сизден жооп алалы. Динара Рабанкулова деп жазды. Жапаров бир күн башка, 3-4 күндөн кийин башка сөз сүйлөгөн адам экен. Ушундай адамга мамлекеттин тагдырын шенип болобу дейт.
Чындык каякта болсо, ошого карата мнениени өзгөртүп турган бул негизи жакшы. Самое главное ошодон последствия болбош керек да. А Жапаровдун жана 3-4 моментин мен деле анализировать эттим, последствиясы жок.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын кызматын бир аз убакыт болсо да аткарган Кеңешбек Дүйшөбаев болсо айтып атпайбы? Райым Матраимовдун да кармалышы жана кое берилиши, ошондой эле Камчы Көлбаевдин дагы кармалышы бул шоу деп атады да. Кошуласызбы ушул пикирге?
Сыртына караганда чын эле шоу. Ну ким алып келет ГКМБда вор в законе жана бул чын эле элге шоу сыяктуу болуп калды. Бирок ошондой шоуну мен Жээнбековго айткам. Камайлычы, тигинтеличи, минтеличи, ошого бара албай койду. Бирок булар барды. Ошосуна Кудайга шүгүр деш керек. Самое главное барды. И вот точка невозвратадан кетип калдык да. Эми болду, эми эл дагы айтат аягына чыккыла деп. Коомчулук дагы айтат, и калгандардын баары айтат. И өздөрү дагы уже ошол жолго түштү, аягына чейин чыгыш керек. Эсе аягына чыкпаса, анда очевидный болуп калат да. Что? Или мафияны колдойсуң, или колдобойсуң.
Жалпысынан алганда сиз Садыр Жапаровдун азыр жүргүзүп аткан саясатын туура баалап атасыз, э?
Анткени мен ушунун баарын мен айтып келгем да. Мен, допустим, эмеде шайлоого чыкканда Адахандын партиясында бүтүн Кыргызстанда программада именно ушулчу да президентке бийликти кылам деди. Программасы да бүт ошондой. Эми мекенчилдердики да ошентип жүрдү. Ошон үчүн биздин электорат жанагы шайлоодо бир болуп калды да, и эменики чоң азаттыкта дагы электораты бир болуп калды.
Парламенттик шайлоодо.
Парламенттик шайлоодо. Вот ошол эле болгон.
Бирок эми азыр Садыр Жапаров менен Адахан Матумаров бир негизги атаандаштардан болуп калчудай болуп турат президенттик шайлоодо. Сиз Адахан Матумаровду колдойсузбу мурдагыдай эле парламенттик шайлоого баргандай эле? Же оюңуз өзгөртөсүзбү?
Жок, биз парламенттик шайлоого чыгып атканда эле мен первый пресс конференцияда айткам, биздин азыр жүрөгүлөш болуп атканбыз только парламентке. Анан чынында айтканда кийинчерээк мен өзүм деле кандидат президент болоюн дегем да 23-чү жылычы. Ошон үчүн мен ал президенттик шайлоо боюнча айткан эмесмин.
Бир караганда сиздин көз карашыңыз, позицияңыз мындай кескин түрдө өзгөргөндөй болуп атат да. Чында эле кескин түрдө өзгөрттүңүзбү позицияңызды?
Мен эч качан өзгөртпөйм, потому что менин позициям даже мен шайлоого чыгып атканда криминалды бийликке алып келбеш керек. Райым Матраимовго окшогон көпөстөрдү, жанагы мафиозниктерди куштуруш керек, акчаларын баарын бюджетке төктүрүш керек и наркомафия менен дагы күрөшүш керек. Мен ошо менен эле келатам. Менин партиям жок. Бирок мен барам, кайсы жерде команда жакшы болсо, эл тарапта команда болсо, мен ошол жака баратам.
Сиз демек бүтүн Кыргызстанга да парламентке өтүш үчүн гана барган турбайсызбы, депутат?
Парламентке эле, депутаттыкка эле барганбыз да.
Сиз негизи мыйзам бузууларга каршы күрөшкөн мыкты генералы, белгилүү бир кызматкери катары айтылып калды. Катани деген атка алгандыгыңыз дегендей. Ошол эле мезгилде сизге башка дагы нерсе бар. Эң көп отставкага кеткен мамлекеттик кызматкер сиз экен, сиз болот экенсиз да. Бул эмне, сиздин ушул кызматташ албай калганыңызбы, же буга чейин бир дагы мамлекеттик бийлик сиз каалагандай башкарбай келе атабы?
Меники мамлекетчил көз караш, эл тараптан. Анан жанагы бузуку жолго түшүп уже невозвратный болуп атканда мен отставка кетем да. Бирок отставка кетердин алдында айтам, жаман жолго түшүп баратасыңар, жаман иш кыла атасыңар. Уже болбойт десем, жок десе, анда алар мен соучастник болуп эмне кылам?
Мисалы акыркы жолу сиз Совбездин орун басары болуп бараткан кезде Жээнбековдун бийлигине ишенимиңиз бар беле?
Ооба. Анткени мага Жээнбеков өзү айтты: өмкө, мен Атамбаев менен күрөшөм, аягына чейин чыгам, мен эл тарап дозум, дейт ал. Бирок мен дозум эмес, мен эл тарапта болом, элди тандадым, деди. Все, давай жардам берейин, дедим. Анан ал айтты: азыр замсекретарь Совбез болуп иштеп тур, анан самостоятельно жумуш берем, деди. Мен айттым: макул, мен жардам берем. И жардам бере баштадым.
Коопсуздук комитетинин жетекчилигин сураганыңыз чынбы?
Ооба, сураган. Мен ачык эле айткам: эмне кылабыз, деди да Жээнбеков. Анан мен предложение кылдым. коопсуздук кеңешин азыр мени жибериңиз, мен ушуну бардым аягына чыгам дедим.
Кылмыштуу болуп коюнча
анын ал айтып
Жээнбековдун иши сизге ишенген жок.
Кандай?
Эмне үчүн ишенген жок сизге?
Ишенбегени менин позициям Бабанов тарапта болду да, жана Бабанов келем дегендечи. Мен ачык эле айттым, каматсаңарчы чатарчат, камабагыла. Анткени Бабановдун жана уголовнун делолору бүт саясий иштер. Бул просто эле жанагы Атамбаевдин жолу менен кетип баратасың деп ачык эле айттым. Анан болду ишенбейт, бул Бабановки дейм, мындай бөлгөн болбойт да.
Башкы прокуратура президенттикке катышам деп ниетин билдирген Адахан Мадумаров Орусиядагы жолугушууларында шайлоо эрежелерин бузган деген маалыматын борбордук шайлоо комиссиясына берди. Ошондой эле сот жакында эле мандатын кайра колуна алган Өмүрбек Текебаевди мандатынан ажыраткан дагы чечим чыгарды. Ушулардын баардыгы азыркы бийликтин көрсөтмөсү менен, тагыраак айтканда Садыр Жапаров баштаган бийликтин көрсөтмөсү менен болуп аткан жокпу? Сиз кандай ойлойсуз?
Мен эми жанында турбагандан билбейм. Бирок негизи Кыргызстандачы ушундан кийин баардыгы ушундай тополоң болуп бийлик алмашкандан кийин ген прокуратура жанагы представление деп атпайбы центр избиркомго бербей эле койсо болмок. Биринчиден анткени Мадумаров барып эле жүргөн жана мигранттар ал жерде биздин жарандар менен жолугуп эле жүргөн. Ну баарда ал роль ойнобойт да негизи.
Эмне үчүн бербей эле койсо болмок? Бул баягы атаандаштарына
каршы
бааланып калып атабы?
Жок, негизи бизде госчиновниктердин көбү жумуш көрсөтөбүз деп жанагындай көп кылышат да, анан последствиясын ойлош керек да. Бул негизи ар бир чиновник бизге саясатты да түшүнүш керек да. Не просто жанагы өзүнүн функциональный обязанности менен жөнөтүп берип, анан ушул кагазды жөнөткөндөн кийин кандай саясат болот деп ойлош керек да. Жана бизди деле бүтүн Кыргызстан бою менен чыкканда алып койбоду шайлоодон. Но туура эмес иш да. Ал деле бизге плюс болду чынында айткандачы. Азыр деле ошо ситуация болуп атат. Эми эмне кылат жанагындай ген прокуратура? Мен генеральный прокурор болсом мен жанагындай кагаз жөнөтпөйт элем да.
Азыркы бийлик кызмат сунуштап калса сизге барасызбы?
Мен мурун эле айткам, мен вообще саясатка бунун жыны барам да. Мен просто элге кызмат кылайын деген мен офицермин. Вот. Ошол эле эми мен иштегим келет да, баштан эле айтам. Мен даже почему президенттикке койгом да, мен чын эле Атамбаевка аябай жиним келип туруп, президентке чыгып туруп бүт Кыргызстан боюнча жамандап чыктым анычы. Объективно айтып, сөгүп дегендей. Просто это мой внутренний протест.
Атайын жасадыңыз?
Атайын жасадым. Билчимин өтпөрүмү? Потому что нельзя человек оскорблять. Ар бир өзүнүн сөзүнө жооп бериш керек да.
Конституциянын жаңы долбоорун менен таашып чыктыңызбы?
Ооба да, конституция баштан айткам, бүгүнкү күндө бизде эч качан парламентаризм болгон эмес баштан. Мен Текебаев менен баштан сүйлөшкөнбүз да Хаятта. Мен ошондой эле айткам, Өмүркө сен туура эмес жолго Данияр Нарымбаев үчөөбүз сүйлөшкөндө. Ты под себя не загоняй, жана спикер болом деп эле эмени конституцияны не загоняй, силер украинский вариантты алып атасыңар. Украинский вариантты анда до конца кылгыла, чтобы и мажоритарный, и пропорциональный болсун. Анан кийин ответственность болсун президенттики да, өкмөттүкү да и депутаттардыкы.
Азыркы мыйзам, азыркы баш мыйзамда да узурпация болот деп дагы кооптонуп атышпайбы?
Эми бул жерде ачыгын айтыш керек да, бирөө ответственность алыш керек да. Почему мен Адахан башта айтканда за президентскую деген мен деле айтып атам. Потому что биз мамлекетти жоготуп атабыз. Уже өзүңүздөр ойлосоңор, мына эки ай мурун эле криминал на самом деле бийликке келип калды. Именно демократическим путем. Как Гитлер келбеди эле властька. Ошондой бизде да криминал официально келип калды эки партиянын эмеси менен.
Азырчы азыр криминалдын таасири кандай?
Кийин кандай болот билбейм, бирок азыркы учурда бийлик менен ОПГнын эмеси жок, бийликте жок.
Бирок Садыр Жапаровду биринчи жолу премьер-министр кылып шайлаган достуктагы жыйында криминалдын таасири болду деп жөнөкөй адамдар гана эмес, парламент депутаттары дагы айтып чыкпадыбы? Ошол кезде сиз кызматта тургансыз дагы.
Жок, мен деле ошондо айттым.
Маалыматыңыз бар беле?
Ошондо маалымат болду, үчүнчү күч который использовать этебиз деп ошону эметебиз дешти, колдонобуз дешти.
Садыр Жапаров мисалы бийликте деп атабыз, ал кишинин командасы барбы азыр бүгүн?
Бүгүнкү күндө менин анализ боюнча анын командасы лично жок, потому что ал келгенде анын чогу камалган достору бул Ташиев, Талант Мамытов, анан аларды соттон кое берген жанагы генеральный прокурор ушул бир команда болуп калышты. Анан Мекенчилдеги өзүнүн командалары, бирок алар должностьтар коргон жок, бирок ар кошкон жанагы площадка чыккан инкылапка катышкандардын эмелеринин баардыгын сборный кылып туруп өкмөт түзүштү жер жерлерде жана эмелер. Мен ойлотом бул просто
команда боло албайбы?
Иа.
Команда боло албайбы?
Жок, алар анын командасы эмес деген мен эмен да. Бунун өзүнчө командасы болот болуш керек после эме. Азыр просто жардам бергендерди анан түрмөдө отурганда ыраазычылык кылып атат деген ойдомун да.
Негизи мамлекетке канча пайда келет?
Мамлекетти алдыга жылдырып туруп жана андай программаны аткарыш үчүн болот. Все равно профессионалдар керек. Колунан келе тургандарды түзөт деп атам да.
Азаттыктын 2-1 форматындагы эксклюзив маегинин кезектеги коногу коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев болду. Аны кесиптештерим Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев кепке тартышты.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстандын баш мыйзамын өзгөртүү демилгесине байланыштуу талаш тартыштын фонунда светтик мамлекет деген түшүнүктү да конституциядан алып салуу сунушу көтөрүлө баштады. Муну айрым эксперттер өлкөнүн саясатын диний башкарууга буруу катары сыпатташууда. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышында ушул тема тууралуу сөз болот. Берүүнү эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Гүлназ айым, айтсаңыз, мына 3 жылдан бери Кыргызстандын жалпы билим берүүчү 56 мектепте дүйнөлүк диндердин маданияты предмет сыноо иретинде окуу программасына киргизилип, сабактар окутулуп жатат. Быйылкы жылдын сентябрь айынан баштап аталган предметти бардык мектептерге киргизүү пландалган эле. Бул сабак азыркы учурда республика боюнча бардык мектептерге толук киргизүүгө жетишилдиби?
Бул дин маданиятын аттуу сабак 2014-20 жылдарга дин чөйрөсүндөгү кыргыз республикасы мамлекеттик саясатын концепциясынын ишке ашырылышын алкагында киргизилип келет. Негизи 2015 жылы башталган 10 мектепте. Андан кийин ушул жакшыртылып деп айтсам болот, окуу куралдары, мугалимдерди даярдоо менен ошо 3 жылдан бери, туура айтып атасыз, 56 мектепте пилоттук түрдө киргизилип келүүдө. Негизинен бул республикасынын билим берүү министрлиги тарабынан киргизилип келет. Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия буга жардам берип көмөк көрсөтүп келүүдө. Ал учурда баардык мектептерге киргизиле элек. Мунун себеби албетте бул баардык мугалимдер кайра даярдоодон өтүш керек эле. Бул ушул пандемия шартына байланыштуу өткөрүлбөй калды. Экинчиси ушу өткөрүлгөнгө жетишпей калдык. Экинчиси албетте бул окуу куралы боюнча. Окуу куралы даярдалды, бирок даярдалгандан кийин дагы билим берүү министрлигине берип, ал жерден комиссиядан дагы өтүп, андан кийин тендер жарыялап, бир типографиялар катышып, ошондой коюлган шарттар бар экен. Буга дагы ушул пандемия учурунда типографиялар жабык болду.
Мына предметтин мектеп программасы кирбей калышынын эң негизги себеби пандемия деп айттыңыз. Бул китеп жазылды, окуу усулдук программалар иштелип чыкты, бирок мына методикалык колдонмолор жакшы иштелип чыккан эмес деген пикирлер дагы эксперттик чөйрөдө айтылып жүрөт. Мына карасаңыз эми мугалимдерди кайра окутуу деп атасыз да, бул тарых мугалимдерине. Буларды эми ушул сабак мектеп программасына толук качан кирет? Аны кимдер окутат деген маселе ачык бойдон турат да. Сиздин жоопту уксак, кимдер окутат, качан кирет?
Сиз башында айтып кеттиңиз жанагы окуу куралы депчи, бул бир канча сын пикирлер деп. Ушул окуу куралына мен токтолуп кетет элем. Негизи бул сабак боюнча, дин маданиятынын тарыхы боюнча балдарга окуу китеби, мугалимдерге методикалык колдонмо жана электрондук китеп, ушул 3 курал каралган. Ол балдарга окуу китеп бул 2015 жылы долбоор жазылган автордук тарабынан. Андан бери бул китепке теологтордун, дин таануучулардын пикирлери берилген. Ушу автордук топ алардын берилген сын пикирлерин негизинде кайра иштеп чыгышкан. Андан кийин ушу биздин билесиз университеттерде дин таануучу кафедралар бар. Ошо кафедраларга жөнөтүлгөн. Кафедралардан дагы буга сын пикирлер түшкөн ушу китепке. Аны ошол негизинде кайра иштелип чыкты. Андан кийин диний уюмдарга жөнөтүлгөн. Диний уюмдар дагы ошо өздөрүнө таандык диндер боюнча дагы кандай көлөмдө, кандай пикирлер менен жазылса, кандай көз карашта жазылса, бул боюнча дагы айтылган. Ошон үчүн бул китеп абдан көп мындай кароодон өттү да, абдан көп мындай сын пикирлерди камтыды. Анан автордук топ ошо акыркы вариантын ушул жылдын башында иштелип бүтүштү. Буга бул китеп мен ойлойм мындай дагы деле болсо азыр бул китептин азыркы ушу баардык мен айтып өткөн пикирлерди эске алып жазгандан кийин дагы эгер азыр биз бир талкууга койсок дагы деле болсо мен ойлойм дагы деле пикир бул китепке болот.
Эми бул сабак мектептерге качан кирет, аны кимдер окутат дегенге?
Ушу кимдер окутат дегенде дагы бул китеп бул сабак кирип баштагандан бери эле мындай кандай кайчылаш пикирлер бар. Бир тараптан буга бизде теологиялык факультеттер бар, ошону бүтүрүүчүлөрү деген пикир болгон. Бирок ал жакта бизде теологиялык факультеттер көбүнчө ислам багыты боюнча багыты боюнда болгон үчүн баягы бир тараптуу болуп калышы мүмкүн деген бизге мындай пикирлер коюлду. Учурда бул ушу мектептике кирип аткан сабак бул маалыматтык түрдө дин таануучу нейтралдуу түрдө болгон үчүн азыркы учурда баягы тарыхты берген мугалимдер кайра даярдоодон өтүп берип атышат. Мисалы үчүн 56 мектептин ушу тарыхтан берген мугалимдер берип атат бул сабакты. Бирок биз азыркы учурда ушу пилоттун жыйынтыгында бул бир өзгөчө мындай бир маселе болду. Анын ичинде кээ бир жерлерде баягы кандай десем тарых мугалимдер мындай тарыхый көз караш менен бергендиги, бирок ушул сабакка мындай жеткиликтүү болушуна дагы бир кошумча маалымат же болбосо бир кошумча билим керектиги билинип калды, аны байкалды. Анан бизде ошол билим берүү министрлигинге тиешелүү атайын ушул мугалимдерди кайра даярдоо институту бар экен. Ошол институтка биздин кыргыз академия билим берүү академиясы ошол экөө биргеликте мунун программасын иштелип чыгат деген ойдобуз.
Биз жана дин
концепция боюнча айттыңыз, быйыл кириш керек эле. Эми мугалимдерди кайра даярдап атса, китеп бүтсө, эми качан кирет эми?
Мен ойлойм, ушу кийинки окуу жылга биз үлгүрөбүз деп. Эң негизги эле биздин баягы тоскоолдук болгон нерсе бул китеп болчу. Китеп эми даяр болгондон кийин комиссияга берилгенден кийин бул эми баягы жеткиликтүү болду. Мугалимдер албетте ушул жылы кийинки окуу жылга даярдоого мөөнөтүбүз бар, убактыбыз бар. Муну биздин оюбуз боюнча кийинки окуу жылга даяр болотго деген ойдобуз.
Кыргыз Республикасында диний билим берүүгө болгон укукту ишке ашыруунун тартиби жөнүндө жобону иштеп чыккан. Бул жобо бир жылдан бери өкмөттүн кароосунда мен билгенден. Өзү бул документти кабыл алууга эмне тоскоолдук болууда?
Бул жободо коюлган талаптар бар.
Ооба.
Талаптар бар, бул ошо диний билим берүү окуу жайлар ар баскычтарга бөлүнүп орто, жогорку деген. Андан кийин бул ошо окуу жайларга техникалык деп айтсак болот, лицензия деп айтпайм, техникалык талаптар коюлган. Процессин көзөмөлдөөчү мамлекеттик органдардын ортосундагы механизми же болбосо башка биздин мыйзамдарга мындай каршылык жерлери ошонун чөлүштүктөрдү жакшыртуу маселеси турат.
Бул дин комиссиясы менен билим берүү министрлигинин ортосундагы пикир келишпестиктерден эле кабыл алынбай турабы анда?
Жок, пикир келишпестик деп айтпайм. Мен үчүн дегенде билим берүү министрлиги менен бир канча жолу талкуу болуп ошол бул ортодон макулдашылган жобо да. Билесиз го өзүңүз баягы өкмөткө мамлекеттик органдар макулдашылбайын кирбейт. Макулдашылган. Бирок бизде өкмөттүн аппаратында дагы баягы ушул жобо иштегенде кандайдыр бир кийин кыйынчылыктар болуп калбайбы деген бир маселелер коюлуп, дагы болсо кээ бир мисалы үчүн беренелерде эле кээ бир талаптар кантип иштелет, ким мунуга жооптуу, мына ушундай маселелерди мындай толук кандай десем чечип алалы деген сунуштар берилген.
Эми бир жылдан бери чечилбей жатабы бул маселе?
Бул маселенин укуктук жагынан көбүрөөк маселелер бар экен. Бул жобо кошо мисалы үчүн кээ бир мыйзамдарга киргизилиш керек экен өзгөртүүлөр. Мисалы үчүн лицензияга. Ошон үчүн бул жобону кабыл алып эле койсок, мисалы үчүн бул толук кандай иштеп кетпейт экен, ошого кошумча мисалы үчүн билим берүү боюнча мыйзамына. Ошон үчүн баягы бул жобону кошо бир канча мыйзамдарга дагы кошо өзгөртүү сунушталыш керек.
Бир айдан кийин 2014-жылы кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясат концепциянын иштөө мөөнөтү бүтөт. Концепциянын ишке ашыруунун планында көрсөткөн динге тиешелүү маселелерди камтыган укуктук, мыйзамдык жагы кандай өркүндөтүлдү? Диний билим берүүнү реформалоо, диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатты жакшыртуу үчүн кандай конкреттүү жумуштар аткарылды?
Бул концепция толук 100% ишке ашырылды деп айткандан алсын. Бир катар иштер аткарылды. Бирок ошол эле учурда сиз мына белгилеп кеткен, албетте ушул бирден бир концепциянын багыты ушу дин чөйрөсүнө тиешелүү мыйзамдарды жакшыртуу болчу, өзгөртүү. Бул боюнча бизде ошо азыркы учурда дин чөйрөсүн жөнгө салган дин тутуу эркиндиги Кыргыз Республикасынын мыйзамы, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамы, ушуга өзгөртүүлөр киргизилиш керек эле. Жана билим берүү боюнча сиз айтып өткөн жобо топтом менен бекитилиш керек экен. Анан жанагы дин чөйрөдө бизде эгемендүүлүк жылдарынын башынан бери эле келе жаткан бул ушу маркумду жерге берүү диндик өзгөчөлүгү менен мына ошол маселе болгон. Анан жана диний объектилерди куруу дагы тартиптештирүү. Мына ушундай бизде долбоорго иштеп чыкты. Бирок тилекке каршы азыркы учурда ушуна концепция декабрда аяктайт. Ушу 4 долбоордун бекитиле элек. Муну бизге ушул кандайдыр бизге өзүбүзгө бул эме жыйынтык баягы иштелип чыкты, коомдук талкуудан өттү, бирок кабыл алына элек. Ошон үчүн бул азыркы учурда сиздер угуп атасаңыздар керек жаңы концепция.
Ал суроого жетебиз, Гүлназ айым, ал суроого жетебиз жаңы концепция боюнча.
Ооба,
эми ошол
ушуну айтып өтөт элем да, кийинки жаңы концепцияга мына ушуларды азыр бизде баягы иштелип чыгып, бирок бекитилбегендиги, анан кийин кийинкиге муну абдан мындай басым жасоо мына ошого жаңы концепцияга өтүп атат. Мына ошол иштелип чыккан долбоорлорду жеткирүү, бекитүү, кабыл алуу.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча комиссиясынын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтта бар. Дареги азаттык чекит орг. Орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Шоу бизнес өкүлдөрү Кыргызстанда башталган 16 күндүк зомбулукка каршы өнөктүктү колдоп чыгышты. Маселен, активист жана ырчы Зере Асылбек кыздардын укуктарына арналган жаңы ырын чыгарды. Буга чейин кыргыз эстрада ырчылары үй бүлөлүк зомбулукка каршы онлайн концерт беришкен. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Апам айткан кеч калып жолду жүрүү көрпөй кызым. Апам айткан кандай адамдар бар ойлогон кыз баласың.
Өрчү жана активист Зере Асылбектин апам айткан аттоору коомчулуктагы кыздарды тыюу маселесине арналат. Анда ырчы кыздарга бала кезинен тартып, сен кыз баласың, абайла деген мааниде салынып келген тыюулар жөнүндө ырдаган. Алары аркылуу зомбулукка кабылган кызнын күнөөсү жоктугун жана ал коомдун сынына кабылбашы керек деген ойду бергиси келген.
Менин ырым ушул именно көчөлөрдөгү коомдук жерлердеги аялдарга карата мындай зордук зомбулукта унааларда мисалы көчөдө басып баратсаң деле угасың, сага тийишет, бир канча балдар келет, ушундай нерселер аябай көп. Анан кийин бул коом айткандай же коом каалагандай ушул кыздардын күнөөсү эмес да, бул биздин күнөө эмес. Түшүндүргүм келди да кыздарга, айрыкча кыздарга, эмнеге мага асылгандан кайра өзүм уяламын, эмнеге булар эркин жүрөт, а мен болсо абайлаймын деген сөздөр мененчи. Мисалы
ырчы клипте кызгылт сары түстөгү кийимчен тартылган, бул зомбулуктан жабыркаган же зомбулуксуз жашоону үмүт кылган өң. Зере Асылбек чыгармачылыгы аялдарды колдоого багытталганын жана коомдогу стереотип түшүнүк менен күрөштө аялдар тилектештиги маанилүү экенин айтат.
Именно сындаган эркектер мисалы сын пикирлер болорун мен билем, аны сөзсүз түрдө болот, кыздардан дагы болот. Бирок мен кылган нерсемди уланта берем да. Аялдар бири бирибизди коргошубуз керек, бири бирибизге жакшы мамиле кылып, угуп, ишенип, жардам берип, башка выход жок бул ситуациядан. Башка выход жок.
Зеренин адам укуктарын урматтоого чакырган кыз аттуу клиби былтыр күзүндө жарыяланып, коомчулуктун кызуу талкуусуна түшкөн эле. Ал андан кийин да кыздардын укуктарына арналган ырларды жазып келген.
Кара ага барба, кечирим жок ага, өзүмө айтам мен кайра-кайра.
Ал эми бул кайра ага барба, кечирим жок ага деген саптары менен жазылган ыр Чолпон Талипбекке таандык. Ырчы ырында зордук зомбулуктан жапа чеккен аялдарга кайрылат.
С шинами на шее.
Зомбулукка каршы ыр чыгаруу ою Сузакта дөңгөлөк асылган аялдан кийин пайда болгон. Мен ошондой үй бүлө зомбулугуна жаш кыздар эле эмес, ар кандай курактагы аялдар туш болорун билгем. Ырда чыныгы сүйүүдө зомбулукка орун жоктугу айтылат. Сүйүүдө бири бирин сыйлоо жана жакшы мамиле орун алат. Эгер зомбулук болсо андай мамиледен кетүү керектигин айткым келген.
25 ноябрда Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы өнөктүк башталды. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк өнөктүктүн алкагында кыргыз эстрада ырчыларынын онлайн концерти өттү. Ыр кечен алып баруучусу Назира Айтбекова бул чыгармачыл чөйрө аркылуу көйгөйдү элге жеткирүү экенин белгиледи.
Бул өзгөчө концерт. Биз искусство аркылуу коомдо гендердик зордук зомбулуктун бир дагы түрүнө жол жок экенин жеткиргибиз келет. Артистерибиз аткарып жаткан чыгармалар толеранттуу мамилеге, аял затына болгон сый урматка, аялдар менен эркектердин ортосундагы жана үй бүлөдөгү тынчтык мамилеге жетелейт деп ишенебиз.
Жок, жок, эркек деген сен эмессиң, эркек деген көккөн эмес, аял затка жылуу сөзүн төккөн адам.
Концертке катышкан ага ини тобу кечир бизде аялзат чыгармасын аткарган топтун солисти Кайбар мындай мазмундагы иш чара зомбулук жоюудагы биринчи кадам экенин айтат.
Биздин коомубуздагы терс көрүнүштөрдү оңдоп кетүү мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк пайда болуп жана ушундай демилгелер көп көп көтөрүлсө, демек биз алдыга карай жылып жакшы нерселерди жеткирип анан өзгөртүүгө кадамдар болуп келечек жаркын болот десек болот.
Концерт Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жана Супер Кечи порталы менен бирге уюштурулган. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдар түзүмүнүн коммуникация боюнча адиси Наргиз Кошойбекова зомбулукту алдын алууда инфлюенсерлер тагыраагы катталуучусу көп же чыгармачыл адамдардын социалдык жоопкерчилиги да маанилүү экенин белгилейт.
Зомбулук менен күрөштө элдин аң сезимин ар кандай жолдор менен өзгөртүү керек. Мындайда катталуучу көп, медиа адамдардын салымы абдан чоң. Биз бул жолку компаниядан чыгармачыл инсандар менен концерт, челлендж уюштура тыгыз иштешип жатабыз.
Акыркы жарым жыл ичинде милицияда 2019 зомбулук катталган. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 65% көп. Үй бүлөлүк зомбулукка каршы 16 күндүк кампания Бириккен Улуттар Уюмунун демилгеси менен жыл сайын өткөрүлүп келет. Аялдарга карата зордук зомбулуктун бардык түрлөрүн жоюу кампаниясы 10 декабрь адам укуктарынын эл аралык күнүнө чейин созулат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 29 ноябрь күнкү таңкы 1 сааттык берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, azattyk.org жана rus-azattyk.org сайттарынан орус жана кыргыз тилдеринде окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле биздин тиркеме дагы абдан ыңгайлуу, App Store-дон же Google Market'тен телефонуңузга көчүрүп алыңыз. Аалам жаңылыктары сиздин алаканыңызда болот. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта болуңуз. Бишкек